Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուսանողներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համառոտ ծրագրի մասին։ Ֆրանսիայի սենատը գրեթե միաձայն ընդունեց Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ պահանջող Բանաձևը Երևանը ողջունում, Բաքուն դատապարտում է խորհրդատվական բնույթի փաստաթուղթը։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպանները հայտարարում են Հայաստանի հետ խաղաղության և ռազմաշունչ հայտարարություններից զերծ մնալու կոչերն Ադրբեջանում պատժվում են։ Կիևի արևմտյան դաշնակիցների տեղեկություններով երեկոյան Լեհաստանում պայթած և երկու մարդկանց մահվան պատճառ դարձած հրթիռներն ուկրաինական էին։ Առաջիկա րոպեներին կպատմենք նաև Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի դեմ հարուցված նոր քրեական գործի մասին։ Կանդրադառնանք խորհրդարանում առանց ընդդիմության քննարկվող հաջորդ տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթին, բայց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը Բալիում ընթացող գագաթաժողովի ընթացքում մեծ յոթնյակի անդամ պետությունների ղեկավարներին տեղեկացրել է, որ 3-3-ին Լեհաստանում պայթած և երկու մարդկանց մահվան պատճառ դարձած հրթիռները պատկանել են ուկրաինական հակաօդային պաշտպանության համակարգին։ Այս մասին Ռոյտերսին տեղեկացրել են ՆԱՏՕ-ին մոտ կանգնած իրազեկ աղբյուրները։ Ռուսական կողմը ևս պնդում է, որ որևէ առնչություն չունի Լեհաստանում տեղի ունեցած միջադեպի հետ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության այսօր տարածած հայտարարության մեջ նշված է, որ ամենահեռավոր թիրախը, որ պատերազմի ողջ ընթացքում հրթիռակոծել է Ռուսաստանը, գտնվել է Լեհաստանի հետ սահմանից 35 կիլոմետր հեռավորության վրա Ուկրաինայի տարածքում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն այսօր Բալիում մեծ քսանյակի գագաթնաժողովի ընթացքում ևս հայտարարել է, թե Լեհաստանի տարածքի հրթիռակոծության հետ Ռուսաստանն ըստ ամենայնի կապ չունի։ Կարծում եմ, որ այն պնդումները, թե տեղի ունեցածը հենց Ռուսաստանի մեղքն է սրելու են իրավիճակը։ Այժմ մենք փորձում ենք շուտափույթ կերպով Ռուսաստանին և Ուկրաինային տեսնել բանակցային սեղանի շուրջ, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Ուկրաինական պատերազմի միակ մեղավորը Ռուսաստանն է, միայն Ռուսաստանն է հարևան երկրների համար աճող ռիսկերի մեղավորը։ Մեկնաբանելով Լեհաստանի տարածքին հասցված հարվածներն, այսօր Թվիթերում գրել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի պաշտոնական ներկայացուցիչ Միխայել Պոդոլյակը։ Պաշտոնյայի պնդմամբ մեջբերում արդարացումներ հնչեցնելու կարիք չկա, եկել է Եվրոպայի կողմից Ուկրաինայի օթային տարածքը փակելու պահը, նաև ձերիս կանվտանգության համար գրել է Պոդոլյակը։ Պաշտոնական Բաքու խստորեն դատապարտել է Ֆրանսիայի սենատի կողմից 3-3-ին ընդունված բանաձևը, որով ֆրանսիացի օրենսդիրները կոչ էին անում պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի դեմ, ինչպես նաև պահանջում էին ադրբեջանական զորքերը դուրս բերել Հայաստանի տարածքից։ Ֆրանսիայի սենատի բանաձևը սադրիչ բնույթ ունի և վնասում է Ադրբեջանի և Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, պնդում է Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է 2024 թվականի նախագահական ընտրություններին առաջադրվելու իր մտադրության մասին։ Թրամփն այս մասին հայտարարել է 3/7/3 Ֆլորիդայում կայացած հանրահավաքի ժամանակ։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, և այսպես Ֆրանսիայի սենատը 3 գրեթե միաձայն ընդունեց Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ պահանջող բանաձև, որը նաև Բաքվին պահանջում է դուրս բերել զորքերը Հայաստանի տարածքից, գերիներին ազատ արձակել։ Փաստաթուղթը խորհրդատվական բնույթ ունի, հայտնի չէ ինչ դիրքորոշում ունի դրա վերաբերյալ Ֆրանսիայի կառավարությունը։ Մինչ Ֆրանսիայի սենատը քննարկում էր բանաձևը, Ելիսեան պալատի ղեկավարը գրեթե նույն ժամերին մեծ քսանյակի գագաթնաժողովի շրջանակում առանձնազրույցեր ունեն Թուրքիայի նախագահի հետ, կիրակի օրն էլ հեռախոսազրույց է ունեցել Իլհամ Ալիևի հետ։ Ինչ ակնկալիքներ ունեն Հայաստանում Ֆրանսիայի սենատի ընդունած փաստաթղթից, արդյոք կան հնարավորություններ, այսպես ասած, նյութականացնելու Ֆրանսիայից ոչ հազվադեպ հնչող այդ կոչերն ու հայտարարությունները։ Փաստաթղթի մանրամասներն ու դրա արձագանքները Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Սենատի բանաձևը ցույց է տալիս Ֆրանսիայի տարակարծությունը Եվրամիության մյուս դերակատարների պատկերացումների հետ։ Գազի ներմուծման էմբարգոին վերաբերող կետը այսպես է մեկնաբանում վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը։ Ինչ վերաբերում է կառավարությանը, Բադալյանն ամենևին չի բացառում, որ բանաձևի որոշ կետերի գործադիրն անգամ դրական արձագանքի։ Ֆրանսիայի սենատի բանաձևը իրավական պարտադիր ուժ չունի կառավարության համար։ Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ պահանջող բանաձևը սենատը 3 ընդունեց, հարուցելով Բաքվի զայրույթը։ Պաշտոնական Երևանից մինչև այս պահն արձագանք չկա։ Բանաձևը պահանջում է Հայաստանից ու Լաչինի միջանցքից ադրբեջանական ուժերի հետ քաշում ելման դիրքեր հայ ռազմագերիների ազատ արձակում։ Ֆրանսիացի օրենսդիրները կառավարությանը կոչ են անում ադրբեջանական զինված ագրեսիան Հայաստանի տարածքում անպատիժ չթողնել, բռնագանձելով ադրբեջանցի առաջնորդների ունեցվածքն ու էմբարգո դնել ադրբեջանական նավթի ու գազի ներմուծման վրա։
Մենք այստեղ տեսնում ենք Ֆրանսիայի սկզբունքային տարակարծությունը Եվրամիության հիմնական մյուս խաղացողների պատկերացումների համատեքստում, երբ այնտեղ կնքվում է հուշագիրը Բաքվի հետ, իսկ Ֆրանսիան այս բանաձևով փաստացի հակադրվում է այդ քաղաքականությանը և ընդհուպ դիտարկում այդ հուշագրի փաստացի չեղարկման հնարավորությունը, որովհետև պատժամիջոց դա նշանակելու է փաստացի չեղարկել։
Բաքվի պնդմամբ Ֆրանսիայի սենատի բանաձևը մեջբերում չի ծառայում տարածաշրջանում խաղաղությանը։ Արտգործնախարարությունը հատուկ ընդգծել է, որ Ղարաբաղը ադրբեջանի միջազգային օրենքի ճանաչված անբաժանելի տարածք է, իսկ այնտեղ ապրող հայ բնակչության իրավունքներ ու անվտանգությունը ադրբեջանի ներքին գործը։ Հայաստանի խորհրդարանում վաղ առավոտյան ողջ ունեցին, ընդ որում առաջարկը հնչեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծիկ Մինասյանից, իշխանական խմբակցությունից ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ասաց միանում են։
Շնորհակալություն ենք հայտնում ադրբեջանի կողմից սանձազերծած ագրեսիայի և հատկապես Արցախի հանրապետության և Հայաստանի հանրապետության տարածքից անհապաղ ադրբեջանական օկուպացիոն զինված ուժերը դուրս բերելու ուղղությամբ։
Շնորհակալություն, մենք նույնպես միանում ենք, հարգելի գործընկերներ։
Մինչև այս պահը Հայաստանի արտգործնախարարությունից արձագանք չկա։ Հայաստանցի միակ պաշտոնյան, որն անդրադարձել է ֆրանսիացի օրենսդիրների որոշմանը, խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն է։ Նա Թվիտերում շնորհակալություն հայտնեց բարեկամական Ֆրանսիային արդարությունը պաշտպանելու համար։ Բանաձևն անմիջապես ողջունեց Արցախի արտգործնախարարությունը, դա համարելով կարևոր քայլ Ադրբեջանի ցավալապաշտական և ռազմատենչ քաղաքականության դեմ։
Ադրբեջանական գործընթացներին դեռ կվերադառնանք այժմ այլ թեմաների մասին։ Իրավապահները հերթական անգամ որոշել են զբաղվել Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի անվան հետ կապող մութ գործարքներով։ 6 տարի մայրաքաղաքի կենտրոն համայնքը, ապա 3 տարի Երևանը ղեկավարած Բեգլարյանի ընտանիքի գույքն ու եկամուտները դատախազությանը հետաքրքրում է Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխության առաջին իսկ օրերից, նախ նրան մեղադրանք առաջադրվեց կենտրոնի թաղակապ պետ եղած տարիներին ավելի քան 230 միլիոն դրամանոց մանկապարտեզի շենքը հյուրացնելու համար։ Բեգլարյանը հետախուզման մեջ էր 1 տարի անցած տարի, սակայն ժամանել էր Հայաստան, կալանավորվել եւ ընդամենը 1 օր անց ազատ արձակվել 50 միլիոն դրամի գրավի դիմաց։ Դատախազությունը Բեգլարյանի մասնակցությամբ նոր հանցավոր դրվագների մասին է խոսում։ Նաիրա Բուլադարյանին լսենք։
Իրավապահները պնդում են, որ Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը 2 տասնյակից ավելի գույքի է ապօրինի տիրացել։ Դատախազության ցանկում 24 հասցեկա, գերակշիռ մասը Երևանի կենտրոնում։ Դատախազությունը հայտարարում է, որ Բեգլարյանը այդ գույքը հափշտակել է 2002-2010 թվականներին, երբ զբաղեցնում էր նախ կենտրոնի թաղապետի, ապա Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը։ Պաշտոնական դիրքն օգտագործելով առանձնապես խոշոր չափերով գույքի հյուրացման, պաշտոնատար անձի կողմից պաշտոնական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելու, ինչպես նաև հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով գույքի օրինականացման համար, գլխավոր դատախազությունը քրեական հետապնդում է սկսել Բեգլարյանի նկատմամբ և ազգային ամտանգության ծառայության առաջարկել մեղադրանք ներկայացնել նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյային։ Բեգլարյանը իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել դեռ 2020 թվականից, նման մեկ այլ մեղադրանքով։ Այն ժամանակ նախկին քաղաքապետին մեղադրանք էր առաջադրվել մայրաքաղաքի 230 միլիոն դրամանոց մանկապարտեզի շենքը հյուրացնելու համար։ Հենց այս գործի նյութերն ուսումնասիրելուց հետո է գլխավոր դատախազությունը հայտնաբերել ավելի քան 2 տասնյակ անշարժ գույքի օրինականացման խնդիրները։ Այժմ իրավապահները զբաղվում են և կոռուպցիոն այս սխեմայում ներգրավված անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու հարցով։ Բեգլարյանի փաստաբան Գորոհանյանն ազատությանը փոխանցեց, իրենք էլ են այսօր տեղեկացել այս նոր մեղադրանքի մասին, այդ պատճառով ավելի ուշ կարձագանք են։ Հեղափոխությունից հետո գործող իշխանությունը կոռուպցիոն մեղադրանքներով տասնյակ քրեական գործեր է հարուցել նախկին իշխանության ներկայացուցիչների դեմ, բայց իրավապաշտպանները, հետևելով իրավապահների աշխատանքին, շարունակում են պնդել, որևէ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա դատարանի ուժի մեջ մտած որոշմամբ մեղավոր չի ճանաչվել։ Այս դանդաղկոտության պատճառը դատաիրավական համակարգը չբարեփոխելու հետևանք է, ասում է Արթուր Սաքունցը։
Գլխավոր դատախազության այս վերջի հրապարակումը, որը վերաբերում էր ամենայն հավանականությամբ Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի կողմից, դա ուղղակի հերթական մի օրինակն է, թե ինչպիսի անգործություն է ցուցաբերել նախկին գլխավոր դատախազը, հա, չնայած մենք այո, չնայած մյուս կողմից էլ կարծում եմ, որ եթե բոլոր, ասենք թե լրատվական միջոցների հետքը կամ ազատությունը կամ առավոտը, հա, որ ժամանակին տպում էին, նույն հայկական ժամանակը, եթե այդ բոլոր հրապարակումները մեկ առ մեկ հերթով դնեն եւ նաեւ որոշումների օրինականության հարցը ստուգեն, ապա բոլոր հիմքերը կային, մնում էր միայն դատավարական, հա, ընթացք տալ եւ իրապես վերականգնել արդարությունը։
Խորհրդարան, որտեղ առանց ընդդիմադիրների մեկնարկել է հաջորդ տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի շուրջ քննարկումները, կառավարությունից հայտարարում են 2023 թվականի բյուջեի առանցքում անվտանգությունն է, սոցիալական ծախսերը։ Գործադիրը հաջորդ տարի նախատեսում է 1 միլիարդ դոլարով ավելի ծախսել ընթացիկ տարվա համեմատ։ Պետբյուջեի նախագծի մյուս ուշագրավ առանձնահատկությունների մասին Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Հաջորդ տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի քննարկումն առանց ընդդիմության է ընթանում։ Մոտ կես տարվա բոյկոտից հետո 3 խորհրդարան վերադարձած Հայաստան ու պատիվ ունեմ խմբակցությունների պատգամավորները բյուջե 2023-ի քննարկման ընթառաջ լքեցին ազգային ժողովի դահլիճը։ Ոչ հարցեր, ոչ քննադատություններ։ Իշխանական պատգամավորներն ասում էին, այլ պատկեր կցանկանային տեսնել։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ կան, որոնք իրենց ընտրել են, եւ այդ քաղաքացիների ձայնը 2023 թվականի բյուջեի համատեքստում որևէ կերպ ես ցավում եմ, որ լսելի չի եղել։
Սա ընտրը չի, որպես պետք է փախնել, սա ընտրն է, որտեղ պետք է ստեղծել համերաշխության միջավայր։
Հանձնաժողովներում մի քանի օր տևած քննարկումներից հետո բյուջեի նախագիծն այսօր իշխող մեծամասնությանը խորհրդարանում ներկայացնում էր ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։
2023 թվականի բյուջետային ծրագրերի հիմնական առանցքը շարունակելու է լինել անվտանգային միջավայրի, տնտեսական հզորացման, մարդկային կապիտալի զարգացման և մեր քաղաքացիների սոցիալական պաշտպանվածության ամրապնդումը։
Կառավարությունը հաջորդ տարվա ընթացքում նախատեսում է ավելի քան 64 միլիարդ դոլար ծախսել։ Սա շուրջ 1 միլիարդով գերազանցում է այս տարվա համար նախատեսված ծախսերը։ Ընդհանուր գումարի ամենամեծ մասը, ավելի քան 25%-ը, կուղվի սոցիալական ծախսերին, կենսաթոշակների տարբեր նպաստների ու այլ օժանդակությունների համար գործադիրը 2023 թվականին ավելի քան 1.6 միլիարդ դոլար կծախսի։ Երկրորդ տեղում զինված ուժերի ֆինանսավորումն է։ Պաշտպանության ոլորտին կառավարությունը նախատեսում է ավելի քան 1 միլիարդ դոլար հատկացնել։ Պաշտպանական ծախսերն այս տարվա համեմատ ամենաշատն են մեծանալու՝ շուրջ 430 միլիոն դոլարով։ Խորհրդարանում այսօր խոսեցին նաև այս տարվա ծուսանիշների ու 2023-ին սպասվող զարգացումների մասին։ Գործադիրը հաջորդ տարի առնվազն 7% տնտեսական աճեր կանխատեսում։ Իշխանությունները հայտարարում են, նպատակին հասնելը հեշտ չի լինելու։
Կլինեն նաև դժվարություններ։ Այս տարվա դրական զարգացումների արդյունքում ձևավորվող բազայի նկատմամբ բարձր տնտեսական աճի հասնելը պահանջում է հետևողականորեն խորացնել իրականացվող բարեփոխումների ընթացքը և հաղթահարել զգալի դժվարություններ։
Տարվա գրեթե ամբողջ ընթացքում փորձագետներն ու տնտեսագետները շեշտում էին, գրանցվող բարձր տնտեսական ցուցանիշները հիմնականում դեպի Հայաստան, ռուսաստանցիների ու նրանց դրամական միջոցների մեծ ներհոսքով են պայմանավորված։ Իշխանականները համաձայն են, բայց չեն ընդունում փորձագետների պնդումները, թե կառավարությունը սրա համար ոչինչ չի արել, ասում են, կարող է ինչ-որ ռուսներն այլ երկիր ընտրել։
Միջազգային գլխավոր իրադարձության մասին 3:3-ին Ուկրաինայի հարևան Լեհաստանի տարածքում երկու հրթիռ է ընկել, որի հետևանքով երկու մարդ է զոհվել, Կիևի շտապեցի մեղադրանքների սլաքն ուղղել Մոսկվայի կողմը, որն էլ իր հերթին հերքում է իր մասնակցությունը միջադեպին ՆԱՏՕ-ի կազմում, Վարշավայի դաշնակիցները նույնպես կարծեք թե զգուշավոր են իրենց հայտարարություններում, մասնավորապես Սպիտակ տնից կարծիք են հայտնել, որ Լեհաստանում պայթած հրթիռներն ուկրաինական էին, մյուս մանրամասներն արմեն Սուզան Քոլոյանն են ներկայացնում։
Երեք Լեհաստանի տարածքում Փշևոդուվ Պստիկ բնակավայրում երկու հրթիռների պայթյունի մասին հաղորդագրությունը հիրավի լուրջ անհանգստություն է առաջացրել ամբողջ աշխարհում։ Փշևոդուվից մինչև սահման ընդամենը 6 կիլոմետր է։ Այն կողմում ռուսական ագրեսիայի եւ ամենօրյա հրթիռակոծությունների ենթարկվող Ուկրաինան է։ Փշևոդուվում երկու խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Բնականաբար առաջինը քննարկվել է Լեհաստանի տարածք ռուսական հրթիռների հասնելու վարկածը, դա կարող էր նաև ոչ միտումնավոր պատահել, քանի որ սաստիկ պատերազմի պայմաններում հնարավոր են նման միջադեպեր։ Իդեպ լեհերը չեն շրջանառության մեջ դրել ռուսների կողմից այդ երկու հրթիռները արձակելու վարկածը, Կիևն է այդ մասին առաջինը խոսել։ Երեկուշ երեկոան նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շտապել է ասել, թե տեղի ունեցավ այն, ինչի մասին Ուկրաինան վաղուց է նախազգուշացրել, որ մի օր ռուսական ագրեսիան կհատի Ուկրաինայի սահմանը և կհասնի ՆԱՏՕ-ի տարածք։ Մինչդեռ Միացյալ Նահանգների, ՆԱՏՕ-ի և Լեհաստանի բարձրաստիճան զինվորականները հորդորել են չշտապել և սպասել, մինչև իրենց մասնագիտական կարծիքը կհայտնեն զինվորական և հետախուզական պատկանծառայությունները։ Ռուսները հայտարարել են, թե Լեհ-Ուկրաինական սահմանի շրջանում երեք ոչ մի թիրախների չեն հարվածել, որ ամենամոտ թիրախը սահմանից շուրջ 35 կիլոմետր հեռավորության վրա է եղել։ Միջադեպից ժամեր անց Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն ասել է, թե հաշվի առնելով Լեհաստանի տարածք հասած հրթիռների հետագիծը, քիչ հավանական է, որ դրանք Ռուսաստանից են արձակվել։ Այսօր արդեն քննարկվում է մի նոր վարկած Լեհաստան հասած եւ երկու մարդու կյանք խլած հրթիռները, թեպետ ռուսական արտադրության են, բայց ամենայն հավանականությամբ արձակվել են Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության կողմից, եւ դրանց թիրախներ Ուկրաինայի բնակավայրերը ոչնչացնող ռուսական հրթիռները։ Այսօր ՆԱՏՕ-ն Բրյուսելում գումարում է արտակարգ ժողով, որի օրակարգում երեկվա միջադեպն է։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը պետք է քննարկի ռուս-ուկրաինական պատերազմի պայմաններում օդային տարածքի անվտանգությունը երաշխավորելու հարցը, դա խիստ անհրաժեշտ է անկախ այն բանից, թե որ երկրի հրթիռը միտումնավոր կամ ոչ միտումնավոր կհասնի ՆԱՏՕ-ի տարածք։
Մինչև Ռուսաստանը շարունակում է հրթիռային ծանր հարվածներ հասցնել ուկրաինական բնակավայրերին, թիրախավորելով քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, Ազաբաբայանն է հետևում ուկրաինական զարգացումներին։
Բալիում մեծ 22 գագաթն աշխողովին ընդունված եզրափակիչ կոմունիկեում ասվում է, որ մասնակիցների մեծ մասը խստորեն դատապարտում է ուկրաինական պատերազմը, սակայն նշվում է, որ կային իրավիճակի և պատժամիջոցների վերաբերյալ տարբեր գնահատականներ։ Այս մասին հայտնում է Reuters-ը, վկայակոչելով փաստաթղթին ծանոթ երեք դիվանագիտական աղբյուրներ։ Ու միջ մեծ 22 պետությունների առաջնորդները Բալիում քննարկում են եզրափակիչ փաստաթուղթը։ Ռուսաստանը կարճ դադարից հետո երեք ինտենսիվ ռմբակոծում էր Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքները։ Նոյեմբերի 15-ին Ռուսաստանը պատերազմի սկզբից վեր ամենախոշոր հրթիրային հարվածները հասցրեց Ուկրաինայի կարևորագույն ենթակառուցվածքներին։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի հրամանատարությունը հայտնել է, որ ռուս զինվորականները մոտ 100 թևավոր հրթիռներ են արձակել ուկրաինական թիրախների առաջին հերթին ուկրաինական կրիտիկական ենթակառուցվածքի օբյեկտների ուղությամբ։ Առանց էլեկտրականության մնացած Լվովի բնակիչները պատմում են, որ լապտեր են իրենց մոտ։
Մենք նման լապտեր ենք վերցրել մեզ հետ, տեսնում եք, և ոչ մի այլ ձևով անջատումներին չենք պատրաստվել։
Ռուսական զինուժը հավանաբար օգտագործել է իր մնացած ճշգրիտ կառավարվող համակարգերի զգալի մասը, նոյեմբերի 15-ին ասում են պատերազմի ուսումնասիրման Վաշինգտոնի ինստիտուտի փորձագետները։ Ուկրաինայի նախագահ Առավոտյան կարճ ուղերձ է հրապարակել, տեղեկացնելով, որ երեկվա գնդակոծությունից հետո մեծամասամբ վերականգնվել է էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ հայ-ադրբեջանական գործընթացների մասին, մինչ Հայաստանի իշխանությունները պատրաստում են խաղաղության դարաշրջանի բացմանը, Ադրբեջանում պատժվում են խաղաղասիրական կոչերով հանդես եկող ակտիվիստները, Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Հայաստանի հետ խաղաղություն հաստատելու և ռազմաշունչ հայտարարություններից զերծ մնալու կոչերն Ադրբեջանում պատժվում են, պնդում են Բաքվեցի իրավապաշտպանները, հայտարարելով, թե սեպտեմբերի 13-ի բախումներից հետո Ադրբեջանի իշխանությունները հալածանքների նոր ալիք են սկսել խաղաղասիրական դիրքերից հանդես եկող երիտասարդ ակտիվիստների դեմ։ Վերջին ամիսներին արձանագրված մի քանի նման դեպքերի մասին օրերս պատմում էր Բեռլինում գործող ընդդիմադիր Մեյդան TV կայքը։ Երբ սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի հետ սահմանին բախումներ սկիզբ առան, ես Facebook-ում և Twitter-ում գրեցի, որ դրանց գլխավոր մեղավորը Իլհամ Ալիևն է։ Ես գրել էի, որ սահմանային բախումների համար Ալիևը մեղավոր է ոչ միայն ադրբեջանցիների, այլև հայերի առջև։ Մեյդան TV ընկերին, պատմել է բաքվեցի ակտիվիստ, ընդդիմադիր ժողովրդավարություն 1918 շարժման հիմնադիր Ահմեդ Մամեդլին։ Այդ գրառումների հրապարակումից մեկ շաբաթ անց Մամեդլին Բերման են ենթարկել ոստիկանություն, հաջորդ օրն էլ Սաբայիլի շրջանային դատարանի կողմից դատապարտել 30-օրյա վարչական կալանքի։ Բանտից դուրս գալուց հետո, սակայն, ադրբեջանցի երիտասարդն իր դիրքորոշումը չի փոխել, նրա համոզմամբ Ալիևը խաղաղություն չի ցանկանում։ Ավտորիտար ղեկավարներին միշտ էլ արտաքին թշնամիներ են հարկավոր, քանի որ հակառակ դեպքում ներքին խնդիրներին դիմակայելը նրանց համար պարզապես անհնարին է դառնում, պնդում է Մամեդլին։
Այժմի համար այսքան ենք, նախատեսել ազատությունը ռադիոյթեր կվերադառնա 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։